Areena.
Gaasalaiset naiset itkevät lohduttomasti. Naiset ovat kokoontuneet Al-Shifan sairaalan edustalle jättämään jäähyväisiä Israelin iskussa kuolleille omaisille. Noha Abu al-Omrain menetti iskussa miehensä. Israel haluaa ottaa Gaasan kaupungin hallintaansa ja se on määrännyt palestiinalaiset poistumaan kaupungista kohti etelää. Noha ei aio paeta.
Minä pitäisin saada, kun sinä toilin heänä, lähdettä äsherä tattaroon. Ja toli enää tykkää, sinä muut heänä äsherä filmää.
Me emme lähde. Pysymme täällä viimeiseen veripisaraan. Me kuolemme tänne, Noha Abu al-Omrain sanoo. Maailma seuraa sivusta Gaasan tapahtumia samaan aikaan, kun valtiot pohtivat kantaansa siihen, pitääkö Palestiinan valtio tunnustaa vai olla tunnustamatta. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohtii tällä kertaa sitä, millaista uskonnollista, aatteellista ja diplomaattista taistelua Palestiinan tunnustamisen ympärillä käydään. Minä olen Sampo Vaarakallio. Palestiinan tunnustamisen puolella olevat pohtivat, ollako asiassa historian oikealla vai väärällä puolella. Samaa vertausta käyttää palestiinalaishallinnon ulkoministeri Varsen Aghabekian.
People are trying to stand at the right side of history and the right side of history.
Historian oikealla puolella oleminen tarkoittaa sitä, että muistetaan palestiinalaisten olevan ihmisiä, joilla on itsemääräämisoikeus. Heillä on myös oikeus omaan itsenäiseen valtioon, Varsen Aghabekian sanoo. Hän kytkee Gaasan tuhon ja Palestiinan valtion tunnustamisen toisiinsa.
It erodes the two-state solution and it should be a very threatening message to the world. The world
that... Tämä on paha enteinen viesti maille, jotka ovat kahden valtion mallin kannalla. Jos ne eivät toimi nopeasti, niin pian ei ole enää mitään neuvoteltavaa, palestinaishallinnon ulkoministeri Varsen Aghabekian sanoo. Paine Palestiinan tunnustamiseksi on kasvanut sitä mukaan, kun Israel on jatkanut iskujaan Gaasassa. YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Israelia gaasalaisten nälkiinnyttämisestä ja kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltävänä on syyte kansanmurhasta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart kuvaa Palestiinan tunnustamisen puitteita puolestaan näin.
Israel systemaattisesti on tuhonnut koko Gaasan, siis asuntokanta on täysin tuhottu. Yli 2/3 kaikista rakennuksista on tuhottu. Lisää tuhotaan koko ajan, siis niitä tuhotaan massiivilla pommituksilla, puskutraktoreilla, väestöön näännytetään. Ja sitten puhutaan ihan siis syystä kansanmurhana. Niin tietenkin se korkein prioriteetti olisi saada tämä heti loppumaan, niin kuin ihan heti. Ja tässä ollaan niin todella myöhässä.
Palestiinan tunnustaminen liittyy siihen, että mitä sitten, kun jossain vaiheessa aseet vaikenevat? Mikä on Gaasan poliittinen todellisuus silloin? Mitä sitten, kun Israelin joukot ovat Gaasasta poistuneet? Stewart pohtii näin.
Ja nyt kansainvälinen yhteisö on niin enenevässä määrin nähnyt sen niin, että tämä palestiinalaisten oikeudeton asema, niin se on se pohjasyy. Että se pitää hoitaa pois. Ja siihen liittyy tämä Palestiinan valtion tunnustaminen. Että jollei tätä pohjasyytä hoidat pois, jos vaan jotenkin tässä etsitään jotain, joku aselepo ja jotain väliaikaisratkaisuja, niin väkivalta palaa taas uudestaan. Koska tämä on ollut vuosikymmeniä tämä kysymys ratkaisematta. Ja se on tämmöinen pohjimmainen näkemysero nyt Israelin ja oikeastaan koko muun maailman välillä. Yhdysvallat nyt on vähän tässä vaikeasti tulkittavissa, että mitä he oikeastaan haluaa. Mutta tämä on siis pohjasyyn ratkaisemista tämä Palestiinan tunnustaminen.
Tunnustaminen nostaisi palestiinalaiset tasavertaisempaan asemaan Israelin kanssa. Timo R. Stewart muistuttaa, että Israel on sotavoimaltaan ylivertainen, se on miehittäjä ja palestiinalaiset miehitettyjä, eikä miehitys pääty, ellei Israel päätä sitä. Palestiinan kohdalla on puhuttu paljon siitä, että vaikka se tunnustettaisiinkin itsenäiseksi valtioksi, niin sen elinkelpoisuus olisi kyseenalainen. Timo R. Stewart näkee asian toisin. Jos lähtökohdaksi otetaan kansainvälisen tuomioistuimen vaatimus siitä, että Israel vetäytyy kaikilta miehitetyiltä alueilta, niin Palestiinan valtion alueeksi tulee Gaasa, koko länsiranta ja Itä-Jerusalem.
Niin jos tällä lailla vetäydyttäisiin, niin silloin se olisi elinkelpoinen, se vaatisi, silloin siellä olisi omat rajat hallinnassa. Siellä on siis mahdollisuus maatalouteen, mahdollisuus turismiin, siis huomattava mahdollisuus turismiin. Siellä on siis Betlehem ja Jerusalem ja monia muita tärkeitä paikkoja. Ihan niin kuin pommin varmasti voi sanoa sen, että se on huomattavasti elinkelpoisempi kuin nyt, jolloin siis koko palestiinalaishallinto pyörii oikeastaan apurahoituksella. Siitä syystä, että he ei pysty kontrolloimaan omia rajojaan, he ei pysty liikkumaan edes sisäisesti siellä, he ei pysty siis harjoittamaan minkäänlaista laista niin kuin vapaata taloutta, niin mahdollisuudet selkeästi paranee. Et mä en näe tätä elinkelpoisuutta minä tämmöisenä ongelmana tässä.
Olennaista on tietysti se, miten Israel näkee asian. Timo R. Stewart.
Ja siis kahden valtion mallilla on käytännössä vain yksi valtiollinen vastustaja, se on Israel. Ja se syy on, se jakaa siis poliittisia mielipiteitä Israelissa, mutta esimerkiksi nyt tämä nykyinen Benjamin Netanyahun hallitus, niin he on hallitusohjelmassaan paaluttanut sitä, miten Israelilla on ikuinen oikeus niin kuin kaikkiin näihin alueisiin, mitä se miehittää. He ei puhu miehityksestä. He on aktiivisesti liittänyt näitä alueita itseensä. He vastustaa kahden valtion malli.
Israelilla on puolustajansa myös Euroopassa. EU ei ole pystynyt muodostamaan yhteistä kantaa Palestiinan valtion tunnustamiseen. Jäsenmaiden kantoja määrittävät monet asiat niiden ulkopolitiikasta historiaan. EU-maista ainakin Ranska, Belgia ja Malta aikovat tunnustaa Palestiinan tässä kuussa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Espanja, Irlanti ja Slovenia tunnustivat viime vuonna. Osa EU-maista ei ole tunnustamassa Palestiinaa, vaikka sanoo kannattavansa kahden valtion mallia. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa Suomi ja Baltian maat. Maria Tolsa selvitti, miksi Euroopan eri laidoilla ajatellaan Palestiinan valtiosta niin eri tavoin.
Välimerellä Italian kupeessa sijaitseva Slovenia ja Baltian maa Liettua ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten EU:n pakka hajoaa suhteessa Palestiinaan. Paperilla näillä mailla on yhtäläisyyksiä. Slovenia ja Liettua ovat molemmat pieniä EU-maita, jotka pääsivät 90-luvulla irti suuremmasta valtiosta, toinen Jugoslaviasta ja toinen Neuvostoliitosta. Molemmissa on keskustavasemmistolainen hallitus, jollaisia aiemmin pidettiin Euroopassa tyypillisesti palestiinalaisten tukijoina. Nyt Slovenia on ottanut EU:ssa kokoaan suurempaa roolia Palestiinan puolustamisessa, kun taas Liettua on hyvin Israel-myönteinen. Se johtuu siitä, että Liettuan ulkopolitiikkaa on muokannut vahvasti kysymys juutalaisten joukkotuhoon liittyvästä vastuusta, selittää Vilnasta liettualainen professori Tomas Jäneljunas.
We are in some sense a hostage of our historical experience and of our geopolitical
Liettua on tietyssä mielessään sekä historiansa että geopolitiikan panttivanki, Jäneljunas sanoo. Hän työskentelee Vilnan yliopiston kansainvälisten suhteiden ja valtio-opin laitoksella. Vilnaa kutsuttiin aikoinaan pohjoisen Jerusalemiksi, mutta natsi-Saksa tuhosi lähes kokonaan Liettuan suuren juutalaisväestön. Juutalaisten vainoamiseen osallistui myös liettualaisia. Kun seuraava miehittäjä eli Neuvostoliitto alkoi hajota ja Liettua sai itsenäisyytensä takaisin, holokaustiin liittyvä moraalinen vastuu määritti Liettuan suhdetta Israeliin ja etenkin sen liittolaiseen Yhdysvaltoihin, Tomas Jäneljunas sanoo.
Lithuania was pressed by the United States to finalize those issues.
Yhdysvallat painosti Liettua maksamaan korvauksia juutalaisille, jotka esimerkiksi menettivät omaisuuttaan toisen maailmansodan aikana. Liettuassa laskettiin, että Yhdysvalloille pitää olla mieliksi.
Of course we always wanted to have the United States as our security guarantor and the best friend ever, because living just beside
Liettuassa on aina ymmärretty, että vain Yhdysvallat pystyy takaamaan Liettuan turvallisuuden Venäjän naapurissa, Janeljunas sanoo. Siksi Liettua haluaa välttää ärsyttämästä Donald Trumpin Yhdysvaltoja ja haluaa osoittaa olevansa sen kanssa samalla puolella suhteessa Israeliin. Liettua on usein asettunut Yhdysvaltain kannalle myös kiistakysymyksissä, joissa suuri osa EU-maista on ollut eri linjoilla.
So in this regard we are very pro-Israeli state in the political sense and the official position stand.
Liettua esimerkiksi pidättäytyi äänestämästä YK:n yleiskokouksessa, kun pöydällä oli viime syksynä päätöslauselma, joka vaati Israelia lopettamaan palestiinalaisalueiden miehityksen. Suomi ja Baltian maista Viro ja Latvia äänestivät päätöslauselman puolesta, mutta Yhdysvallat äänesti vastaan. Liettua sanoo kannattavansa kahden valtion mallia. Palestiinan valtion tunnustamista se voi harkita, mutta vain yhdessä samanmielisten kanssa ja kun aika on oikea, sanoo ulkoministeri Kestutis Budris. Politiikka ei muutu ainakaan niin kauan kuin nykyinen hallitus ja presidentti ovat vallassa, sanoo tutkija Tomas Janeljunas Vilnan yliopistosta. Kansalta painetta ei tule, sillä kyselyjen mukaan suurin osa liettualaisista ei joko välitä koko asiasta tai tukee Israelia. Tutkijan mukaan monet liettualaiset näkevät yhtymäkohtia kotimaansa ja Israelin välillä. Molemmat nähdään uhreina, jota suurempi ulkoinen toimija uhkaa.
Lithuania feels alike to Israel because also being overshadowed with some sense of threatening from bigger outsider, Russia I mean.
Siinä, missä Liettualla on kieli keskellä suuta, toisen pienen EU-maan Slovenian presidentti on syyttänyt Israelia kansanmurhasta Gazassa.
Dovolila si bom izreči danes to v Evropskem parlamentu. Na zahodnem bregu gledamo genocid.
Presidentti Natasha Pirc-Musar puhui kansanmurhasta Euroopan parlamentissa toukokuussa. Lähes 2/3 slovenialaisesta on kyselyn mukaan samaa mieltä. Juuri yleinen mielipide onkin saanut poliitikot toimimaan, sanoo kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori Faris Kocan Ljubljanan yliopistosta.
And Slovenian government, which is of course under the pressure of this, you know, civil society actors, individuals, strong opinion makers, they understand that they have to do something.
Kocanin mukaan Slovenia tekee Palestiina-kysymyksessä nyt selvää eroa tavalliseen varovaiseen ulkopoliittiseen linjaansa. Slovenia tunnusti Palestiinan valtion viime vuonna. Tänä vuonna se on asettanut pakotteita Israelin ministereille, asekaupalle ja israelilaisille tuotteille. Tutkijan mukaan Slovenia pyrkii minimoimaan käytännön vahinkoja. Kauppa Israelin kanssa on ollut pientä. Toimien symbolinen merkitys on kuitenkin suuri. Slovenia on pitänyt Palestiinan asiaa esillä myös YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä. Se suunnittelee myös liittymistä kansanmurhakanteeseen, jota Etelä-Afrikka on ajanut Israelia vastaan YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa.
And also within that respect, you know, the older generations in Slovenia which have experienced Yugoslavia and have this sense of Yugo nostalgia as well are really sympathizing with the Palestinians for the, with the Palestinian cause and you know this right.
Aivan kuten Liettuassa, myös Sloveniassa maan oma historia vaikuttaa suhtautumiseen palestiinalaisten tukemiseen. Tutkija Kocan muistuttaa, että Slovenia kävi oman lyhyen itsenäisyyssotansa Jugoslaviasta vuonna 1991. Kansojen itsemääräämisoikeus on varsinkin vanhemmille sukupolville tärkeä aihe, Kocan sanoo. Sympatialla Palestiinaa kohtaan on juurensa Jugoslavian ajoissa myös siksi, että Palestiinan itsenäisyys oli tärkeää sitoutumattomien maiden liikkeelle. Liike perustettiin kylmän sodan aikaan vastapainoksi Yhdysvalloille ja Neuvostoliitolle ja Jugoslavia oli siinä johtoroolissa. Slovenian linjaan vaikuttaa myös sisäpolitiikka.
The biggest opposition party in Slovenia right now, of course, Janez Janša, you know him, so the biggest opposition party with approximately 25%. His signals are that the Israeli is the light.
Oppositiossa suosiotaan kasvattaa entisen pääministerin Janez Janšan konservatiivipuolue, jolla on nyt noin 25% kannatus. Janšan mukaan Israel on valo, joka taistelee Hamasin ja terroristien barbaarisuutta vastaan, tutkija Faris Kocan sanoo. Nykyisellä vasemmistohallituksella on tarve tehdä tähän pesäeroa. Näyttääkin siltä, että Palestiinasta on tulossa iso teema Slovenian ensi kevään vaaleissa.
Toimittaja edellä oli Maria Tolsa. Slovenialaista professoria Kotšania haastatteli juttuun toimittaja Sakari Nuuttila. Palestiinan tunnustamista vastaan ja voimakkaasti Israelin puolesta liputtavat ryhmät Euroopassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat monesti niitä, jotka perustelevat kantaansa sillä, että Jumala on luvannut nuo maat ja mannut Israelille. Sitten on vallankin Yhdysvalloissa kristillisiä sionisteja, jotka katsovat, että Israelin valtio on Raamatussa ennustettu. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart.
He on myös vaikuttaa poliittisesti muuallakin maailmassa. Euroopassa on tiettyjä maita, esimerkiksi Suomi, josta heitä löytyy hallituksesta. Sitten on, mikä harvemmin muistetaan, siis on tämä helluntailaiskarismaattinen kristillisyys, on siis globaali ja tosi nopeasti kasvava kristinuskon muoto, jossa kristillinen sionismi on tärkeässä roolissa, ja sitä löytyy tosi paljon siis latinalaisesta Amerikasta.
Timo R. Stewartin mukaan Israelin taakse mennään myös muista aatteellisista lähtökohdista.
Tämmöinen niin kuin eurooppalainen niin kuin etnonationalistinen ja maahanmuuttovastainen poliittinen liikehdintä, niin he on löytänyt yhteisen viholliskuvan Israelin kanssa ja maalaa tämän Lähi-idän tilanteen tämmöisen sivilisaatiokamppailun osaksi, jossa Israel on samalla puolella kuin tämmöistä oikealla tavalla kristillistä Eurooppaa tai kristikuntaa puolustavat eurooppalaiset. Ja tämä ei ole semmoinen teologinen argumentaatio yleensä. Tämä rakennetaan monesti vähän niin kuin Yhdysvalloissa puhutaan, tässä on sama, se on analoginen. Siellä on Christian nationalism on se, mikä siellä on tämä sanotus. Siinä kristikunta ei ole välttämättä tämmöinen niin kuin kirkossa käyvien yhteisö, vaan se on tällainen niin kuin ihmiset, jotka on perinteisesti ollut vähän niin kuin kristillisiä arvoja. Et se ei ole teologisesti argumentoitu, se on enemmän identiteettiin pohjautuva asia. Ja heidän parissaan tämä Israel-kannatus on noussut ja sitten on tullut yhä tärkeämpi. Tähän porukkaan kuuluu siis eri maissa semmoisiakin puolueita, millä on aika vahva antisemitistinen menneisyys. Mutta he on löytänyt Israelin nyt näistä oikeistohallituksista kumppanin, jossa tavallaan pistetään tämä menneet menneenä ja nyt keskitytään tähän nykyiseen taisteluun. Nämä on nämä pääasialliset niin ideologiset tukipilarit. Sitten on kaikenlaista vähän opportunismia, jossa tulee sitten laajemmat poliittiset kuviot, asekaupat ja muut huomioon.
Euroopan maiden hapuileva tuki Palestiinan tunnustamiselle saa Timo R. Stewartin hakemaan vertauskuvan suomalaiselta tanssilavalta.
Ja nyt eurooppalaiset valtiot hakee sillä tunnustamisella mun nähdäkseni sitä, että se on vähän tämmöinen niin kuin rohkaisuryypyä, niin kuin lähdetään hakemaan tanssiin. Että se on yksi askel ja sitten sen jälkeen kysymys on, no mitäs nyt, kun miehitys jatkuu. Ja sitten pitää lähteä siihen oikeasti vaikeaseen kysymykseen, että kun Israel ei ole halukas Palestiinan valtion itsenäistymiseen, miehityksen päättämiseen, niin miten Israelia painostetaan niin, että se muuttaa kantansa. Ja tämä on tämä vaikea kysymys.
Myös kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi muistuttaa, että Palestiinan tunnustaminen olisi se askel, joka selkiyttäisi Israel-Palestiina-asiaa ja mahdollistaisi liikahduksen eteenpäin.
Kahden valtion ratkaisu voi olla mahdollinen vain, jos kumpikin osapuoli on laajalti tunnustettu valtiona. Ja niin kauan, kun Palestiina ei tunnusteta valtiona, niin se, joka tämän tunnustamisen jättää tekemättä, se ei tosiasiassa tähtää kahden valtion ratkaisuun. Mä olen tavattoman huolissani ja pettynyt suomalaisiin poliitikkoihin siltä osalta, että he nyt liputtavat maailmalla sitä, että he eivät kannata kahden valtion ratkaisua.
Miten te arvioitte sitä suomalaista keskustelua ja sitä hallituksen toimintaa tässä asiassa tällä hetkellä?
Jollakin tavalla Palestiinan kysymys. Muistan tämän jo niiltä ajoilta, kun olin suomalaisena diplomaattina YK:ssa ja siellä turvaneuvostossa, mutta myöskin yleiskokouksessa, niin aina tämä Palestiinan kysymys oli jollakin tavalla kaikista muista kysymyksistä, joihin pyrittiin suhtautumaan järkiperäisesti irrallaan. Sillä oli niin kuin semmoinen oma logiikkansa ja oma tunnemaailmansa. jossa sitten kun siirryttiin puhumaan Palestiinasta, niin yhtäkkiä toimivatkin toiset säännöt.
Martti Koskeniemi sanoo, että asialla on kiire, sillä enää ei puhuta vain kahden valtion mallin tuhosta, vaan paljon suuremmasta asiasta.
Palestiina jollakin tavalla saa aikaan sellaisia atavistisia tunteita väestössä, johon varmaankin liittyy monen sortista uskonnollista maailmankuvaa, jota on vaikea rationaalisesti käsitellä. Palaan siihen, että valtio, joka vakavasti haluaa kannattaa kahden valtion järjestelmää, sen tehtävä on nyt välittömästi tunnustaa Palestiina.
Jos tätä tunnustamista ei tapahdu ja Israel jatkaa Gaasassa sotaoperaatio ja länsirannan kuristamista, niin tekeekö se lopulta koko kahden valtion mallin mahdottomaksi, vallankin kun siis Israel vastustaa tätä mallia?
Se on yksi tapa sanoa, että tapahtuu etninen puhdistus. Se, että siinä tehdään kahden valtion malli mahdottomaksi, niin sehän tarkoittaa samaa kuin, että yksi hyökkää toisen kimppuun ja tuhoaa toisen. Ja minusta se, että puhutaan silloin kahden mallin mahdottomaksi tekemisestä, on pientä lientä verrattuna siihen, mistä silloin tulee puhua. Siitä olen itse pidättynyt puhumasta kansanmurhasta, koska asia kansanmurhan suhteenhan on edelleen kansainvälisessä tuomioistuimessa käsittelyssä. Mutta jos Palestiinan elinmahdollisuudet tuhotaan, ja Palestiinan kansan mahdollisuus elää kansana että tulee mahdottomaksi, niin silloin on tietenkin kyseessä kansanmurha.
Mikä teidän arvio tällä hetkellä on siitä, että onko tämä kahden valtion malli enää elossa ollenkaan?
Sehän on riippuvainen meistä itsestämme, ulkopuolisista valtioista, diplomatiasta. Monenlaiset mahdottomalta tuntuvat asiat on kuitenkin pitkällä tähtäyksellä voineet osoittautua mahdollisesti. Jos katsotaan kehitysmaiden itsenäistymisprosessia, niin 30-40-luvulla oli mahdotonta kuvitella, että toista sataa valtiota yhtäkkiä 30 vuoden päästä heiluttaa omaa lippuansa YK:ssa ja lähettää diplomaatteja maailmalle. Kyllä mahdottomista ratkaisuista ei ole syytä puhua, mutta pitkä se tie tietysti on. Ei minusta ole syytä spekuloida sillä, että Palestiinan kansa tuhotaan ja että me jatkamme elämää sitten sen pohjalta, ikään kuin siltä pohjalta voitaisiin jatkaa elämää kuten ennenkin.
Martti Koskeniemi katsoo, että Palestiina on eräänlainen sukupolvikysymys.
Nuorempi sukupolvi kokee, että tässä Gaasassa ollaan nyt tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka tulee vaikuttamaan kaikkeen siihen, mitä tämä tuleva sukupolvi tulee maailmasta ajattelemaan ja siinä tekemään tämän jälkeen. Tämä on valtava iso kysymys, jossa sitten esimerkiksi diplomaattien ja poliitikkojen keskustelu valtion tunnustamisesta, kahden valtion järjestelmästä, seuraavasta YK-konferenssista tavallaan jää niin kuin tämän eksistentiaalisen kysymyksen varjoon, että miten me olemme voineet sallia tämä, mikä tapahtuu. Mielelläni kuitenkin korostan, kun keskustellaan näistä, että nämä oikeusnormit, jotka tulevat kyseeseen tarkasteltaessa Palestiinan tilannetta juuri tällä hetkellä, jollakin tavalla ovat toissijaisia ja sen humanitaarisen ja inhimillisen kysymyksen edessä, joka tässä on niin kuin tärkeämpi. Ja tämä oikeudellinen ja diplomaattinen retoriikka, kahden valtion järjestelmä, tunnustaminen, kansainväliset rikosoikeussäännökset, ne eivät kykene saavuttamaan sitä, mikä on tässä konfliktissa kaikkein olennaisinta. Ja se on juuri siinä tässä olennaisessa eksistentiaalisessa kysymyksessä, joka kohdistuu meihin kaikkiin, jossa mä näen, että tämä sukupolvi, jotka ovat mun opiskelijoita, niin kokevat tämän sukupolvikysymyksenä itsellensä.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemi. Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla ruoditaan Paula Vilénin johdolla Sudanin sisällissotaa. Kiitos kun kuuntelit.